Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 170. 20. udgave af podcasten Aktieuniverset. Vi optager i dag 29. december morgen, fredag morgen, dansk tid. morgen for Mads, men umiddelbart også en lidt dum start for mig, så det, men nu er jeg Indien, så nu er det ikke helt for morgen mere, så jeg har ikke rigtig nogen undskyldninger for at kludre rundt i ordene.
Du skrev, når du vågner, man står op her i mørket, og sådan noget, så jeg skrev, da jeg kunne se din besked, og så...
ikke desto mindre årets sidste episode af Aktieuniverset, dagens program. Vi skal selvfølgelig have ugens aktuelle nyheder. Vi skal gøre status for året, både kigge lidt på de best performende aktier. Og så skal vi selvfølgelig også kigge på vores performance, Mads, både mig og New Deal Invests porteføljer. Så får vi besøg af Jens Scherning.
Ja, Jens kommer og fortæller om, hvad der skal ske i 2024, så det bliver meget nemmere at gå til, efter man har hørt det interview. Nej, jeg synes, vi fik det rigtig godt sådan pakket ud med det helt lange perspektiv, og så det mellemlange perspektiv, og så hvordan 2024 bliver i det kontekst. Så alt om renter og aktier og inflation og boligpriser og så videre. Og Jens, han tager også chancen og har en holdning til Bitcoin, så det skal I høre med sidst i showet.
Så skal vi også have dagens tre AI-aktier. Hvad er det for nogen?
Det er Sentinel One, GitLab og Hims & Hers.
Cool. Så tager vi også lige sådan et overordnet view på chipsektoren, både i 2023, hvad der skete, men også hvad dit take er på, hvordan det kommer til at gå i 2024. Så ja, jeg synes, det er en springfarlig menu, vi slutter året af på her. En nytårsmenu, høhø.
Ja, altså næste år, jeg synes, der er to spændende sektorer. Den ene, det er den næste generation af tech-virksomheder, altså vores segment af virksomheder. De har faktisk klaret sig dårligt i år, det vender vi tilbage til, men det betyder, at de er rigtig billige, og de er næste generation af Magnificent Seven. Og så er det chipsektoren, fordi der sker en hel masse i chipsektoren. Så det er de to spændende ting næste år, så er det allerede sagt.
Vi starter lige med indeksniveauet for en lidt kort uge. Der var naturligvis lukket den 26. i Danmark. Der var lidt åbent i USA, der S&P'en er i grønt igen, 0,4 oppe inden dagen, hvor den PT også futures ligger lidt oppe. Dow omkring nullet, Nasdaq'en også op 0,4. DAX i Tyskland rundt nullet, en lille smule op i Danmark, 0,5% cirka. 10-årige rente i USA, 3,85. Olien er i lige under 72 US dollar. Euro-dollar krydset er i 1,10, næsten 1,11. Bitcoin en lille bit smule tilbage fra sidste uge, 42.577, og Ethereum er i 2,354.
Altså Bitcoin i øjeblikket, hver gang der er svaghed i minerne, så det varer kun en halv handelsdag eller et eller andet, så kommer efterspørgselen ind igen. Hold op, mand, det ser stærkt ud.
Vi kigger lige lidt på lidt markedsnyheder. Vi starter lige ud med lidt EV og lidt kinesisk, fordi det er jo den her uges mest spændende nyhed er, at Byte Build Your Dreams, de laver ikke kun EVs, men de laver så også de her brint- eller hybrid plug-in biler her, og nu er de faktisk ved at overgå Tesla som den mest solgte bil. Deres strategi er en lille smule anderledes. De sælger billigere biler, end Tesla gør. Gennemsnitsprisen er $27,000 i tredje kvartal for en bil, hvor Tesla ligger på 45.000. Byte, de fokuserer også primært på Kina, er også begyndt at komme lidt med i Europa, og vi ser også nogle reklamer i diverse steder, lidt i børsen og så videre fra Byte, så det er selvfølgelig også et europæisk marked, som de satser på.
Ja, jeg havde faktisk en snak med Simon om det her for nylig. Simon, som jo er fra Kina og følger sindssygt meget i alt tech omkring det her med de kinesiske bilproducenter. Og Simon er egentlig enig med det, jeg taler om, at de får ikke lov at køre rundt med alle de her kameraer stikkende ud til højre og venstre i Europa og i USA. Men som Simon pointerede, så er der jo kæmpestore markeder uden for Vesten. Altså der er Sydøstasien, der er Latinamerika, der er er Centralasien og sådan noget, og det er nogle af de steder, hvor de kinesiske bilproducenter allerede har rigtig godt fat.
Og det kan lige bydes ind, at Uber faktisk har lavet i Indien her, hvor jeg er, noget, der hedder Uber Green i Mumbai. Det prøvede jeg faktisk at tage fra lufthavnen, og det fungerede faktisk rigtig, rigtig fint. De kom hurtigere end de andre biler, og ja, det er jo nogle små sæbkassebiler, de kører rundt i, men det virkede faktisk super effektivt.
Indere og kinesere, det er ikke altid sådan den bedste cocktail sammen. Ved du, hvordan har kineserne fat i Indien som EV-marked? Kan man købe de der biler derude?
PT, så var det de, jeg tror det var Hyundai og nogle af de her små, som de havde, og så også de lokale, de her Mahindra, som har Suzuki, som primært står for det også nu. Men nu synes jeg lige, det kom frem, at Tesla, de skal bygge deres første fabrik i Gujarat. Her,
ja, men ikke kineserne vel, i Indien?
Nej, ikke kineserne så meget endnu, men altså, de har jo sådan lidt had kærlighedsforhold. Det er jo stadigvæk, Indien eksporterer jo stadigvæk mest fra Kina, men de bruger gerne at vil undgå det, fordi de vil også gerne konkurrere med dem, men de er stadig afhængige af dem. Så mig bekendt er der ikke noget embargo for kinesiske EV-biler, men det er klart, at hvis de kan foretrække deres andre, så også på grund den her import-tax, som udenlandske mærker stadig har, så tror jeg for kineserne, at det er et svært marked, sådan lige pt. At komme ind på. Så det er mest de her Mahindra, som ejer Suzuki-franchiset i Indien, som, det var i hvert fald de biler, det var i hvert fald sådan en, jeg kørte i. Jeg vil runde lige bare i dag. De har indtil november har de solgt 2,8 millioner biler i 2023, 70% op fra samme periode sidste år, og det er så dobbelt vækst, hvis man sammenligner med de andre kinesiske bilproducenter. Så måske man lige skal holde øje med den her aktie gående ind i 2024, og det er jo også en aktie, som Warren Buffett, han ejer noget af, mig bekendt stadigvæk. Jeg tror ikke, han har solgt lidt ud, men mig bekendt, så er den stadigvæk i Berkshire Hathaway's portefølje, så ja, det lyder måske spændende. Hvis vi lige bliver i Kina og med bilerne, så er de her Xiaomi, som er kendt for løbehjul og telefoner og alt muligt, de fik lanceret deres første bil i torsdags, og ja, de har så selvfølgelig som ambitioner at blive en af de allerstørste. Helt præcis vil de gerne være i top 5 over de største bilproducenter i verden, så de starter også. Og så var der lidt, ved spilproducenterne Tencent primært, var der lidt positivt nyt. Det kom frem, at der var 125 nye spil, der blev godkendt af de kinesiske myndigheder i december måned. Og de har jo de her kinesiske myndigheder, som vi også har været inde på en del gange, godt nok været noget ondt i sulet mod de her spilproducenter. Og det er jo også en Tencent-aktie, som er en lille smule vingeskudt for foråret, i hvert fald ikke helt formået at udnytte det potentiale, der er. Men godt nyt for det, og det har også resulteret i nogle stigninger de sidste par dage.
Jeg synes, Prosus-aktien er interessant lige nu. Altså, hvis man vil købe noget kinesisk, så synes jeg, at den er spændende. Den er virkelig smadret i bund. Prosus er jo den her sydafrikanske virksomhed, som har haft ejet Tencent i 100 år en madpakke, og derfor er blevet en kæmpe virksomhed på grund af deres ejerandel af Tencent. Og så er de blevet noteret i Amsterdam også under navnet Prosus. Og det, der er i Prosus-aktien ud over Tencent, det er en lang række e-commerce virksomheder, hvor de investerer rundt omkring i verden. Og blandt andet har de en stor ejerandel af Delivery Hero, men ejer adskillige andre bets inden for delivery, men også andre former for e-commerce. Men i og med Delivery Hero er banket langt ned, i og med Tencent er banket langt ned og sådan noget, og markedet generelt er pessimistisk på de virksomheder, så tror jeg, det er et ok tidspunkt at samle et frimærke op i Prosus. Og så har Prosus det her med, at de hele tiden de har sådan en pengemaskine kørende, at kursen på Tencent er højere som rent Tencent end som Prosus, så de kan hele tiden sælge Tencent aktier og så købe Prosus aktier tilbage og så faktisk lave en lille gevinst løbende, så der er sådan en rygvind på den, så den synes jeg er spændende lige i øjeblikket.
Så kigger vi lige hurtigt, har jeg jo igen lige prøvet at se på nogle af de her favoritaktier blandt analytikerne. Vi har været rundt om Amazon, som vi har nævnt et par gange. Men nu kom der så en endelig opgørelse over. Det viser sig faktisk, at analytikernes favoritaktie for 2024, det er Nvidia. Jeg ved ikke, om jeg er decideret at overraske, men måske lidt. 94% af analytikerne, de har Nvidia som deres top pick og en gennemsnits consensus target på 668 kroner. 35% op for nu her. Jeg tror nærmest lige, den er under 500 nu her i de her dage efter et par pæne stigninger. Nummer to på den her liste, det er, der skal vi over i det grønne, det er den her First Solar. Den har en score på 83% og 36% upside for det her. Vi skal nok lige vende tilbage til best performende aktier, der er Nvidia med igen, og de andre ting. Men ja, det var lige i forhold til det her. Så ja, analytikerne er i hvert fald ikke tilbage, eller og holder sig i hvert fald ikke tilbage med at kåre Nvidia som et godt bud på endnu et godt år for dem, for at sige det mildt.
Det er super vigtigt at lytte på. Vi arbejder med sådan et, når vi sådan prøver at vurdere, hvordan er en aktie billig eller dyr lige nu, så kigger vi også på, hvordan ser folk på den. Så vi ser på, hvordan ser vi selv på den, hvordan ser The Street på den, altså analytikerne, og så hvordan ser markedet på den. Og jo mere sådan bullish The Street og markedet er på den, jo mere må man forvente, at den upside, som vi selv kan se, er priset ind. Så generelt som investor, så gør det aktien lidt mindre attraktiv, at analytikerne er enige om, at den skal op. Og det er jo også sådan, altså, hvis vi ser mod 2024, der går nok mange aktier, hvor man kan sige, at på en god dag, så er det ikke 50% stigning, der er, eller 30% stigning, så er det væsentligt mere, fordi det er banket så langt ned, og det er det ikke for Nvidia. Hvis Nvidia stiger til det dobbelte, så altså, ja, sådan bliver den dyr.
Så har Apple fået lov at sælge deres topmodeller af smartwatches igen. Det kom frem onsdag efter en retssag, som kørte der, så de er tilbage på hylderne med deres smartwatches der. Vi er så ikke lige helt færdige med de her retssager, for så kom det frem, at New York Times de sagsøger OpenAI og Microsoft og anklager dem for at bruge millioner af newsartikler eller nyheder fra dem til at træne deres chatbots. Og der kan man jo bare sige, det er jo også 100% sikkert det, der er sket. Selvfølgelig har de gjort det. Selvfølgelig har de trukket nyhederne derfra. Og så går de i gang med retssagen her. Det er jo også meget lidt overraskende. Det var bare et spørgsmål om tid, før det kom frem. Men ja, nu kom det frem i lyset, og det kan jeg umuligt forestille mig, kan komme bag på hverken Microsoft eller OpenAI, at vi nu skal starte en lang række søgsmål for alle mulige medier og andre nyhedskilder. Det giver vel super god mening.
Jeg læste en artikel fra The Information, som er sådan et nyhedsmedie, der altid har noget indsigtsfuld tech-nyheder. Og de har nogle AI-forudsigelser for 2024, og der en af deres AI-forudsigelser, det var, at Microsoft og OpenAI, de ville blive uvenner i løbet af 2024. Det er jo, altså, det er jo bare sådan nogle skøre forudsigelser, men alligevel fra et indsigtsfuldt medie. Så forudsagde de også, at en non-transformer AI-model vil tage fart. Hvis ikke man hørte sidste uges podcast, hvor vi interviewede Jan Damsgaard fra CBS, så synes jeg virkelig, man skal lytte det og så høre og lære en masse om AI. Og large language models eller transformer AI, det er jo en type AI, men der er jo mange forskellige typer af AI-modeller. Så de ser frem mod, at der også kommer nye typer modeller. Large language models var bare den første af den her type modeller, som vi sådan rigtig kunne få ud blandt os almindelige mennesker og kunne lege med og prøve at tale med og sådan nogle ting. Så forudser de noget, som nok er meget sandsynligt, og det er, at AI-genereret indhold kommer til at forstyrre det amerikanske præsidentvalg. Jeg tror ikke, det er en sindssyg forudsigelse. Det er vist bare et faktum. Og så forudser de også, at og det er jo nok det, som jeg synes var mest tankevækkende. De forudser, at Kina udvikler en mikrochip, som kommer til at have samme Nvidias A100, altså den generation før den nyeste, de har nu. Så det er sådan lidt tankevækkende, fordi det er jo i virkeligheden det, som amerikanerne har forsøgt at forhindre kineserne i de sidste 5-10 år i bund og grund. Så ja.
det er sjovt med det her fake news på, min kæreste har premiere på, sidste weekend har premiere på en film sammen med den største indiske skuespiller, der er Shah Rukh Khan. Og det var samme dag eller dagen efter, havde premiere på en telugu-film med den største telugu-star der. Og der
jeg Donkey, tror, som en... Jeg tror simpelthen, du bliver simpelthen nødt til at telugu. Hvad er det for noget?
Ja, det er et andet sprog i Indien. Det er Sydindien, der taler de telugu. Hyderabad, okay. Blandt andet der, hvor træningscenteret er, hvor jeg bor, der træner de telugu. Indien er jo ikke et sprog, det er mange sprog. Jeg tror, der er 75 sprog eller noget. Men telugu er også en meget, meget stor filmindustri. Ikke helt lige så stor som Bollywood, men faktisk tæt på. Den er bare ikke lige så branded i den vestlige verden.
Ja, hvor spændende.
Og det er sådan en rigtig hjernedød actionfilm, den her Salar, som den hedder, og det elsker folk stadig herude. Det er sådan en Rambo på speed, hvor at den her Donkey, som min kæreste er med i, er sådan lidt mere rom, sådan kærlighedsdrama-agtig film i en kombination, og det er altid lidt sværere for de film. Men da Donkey havde premiere sidste torsdag, der var alle fans af Salar ude, og allerede inden biograferne var åben, og skrev Donkeyflop hashtag på Instagram og alt muligt, og ude og sige, nobody's there in the cinema og alt muligt, og alle Shah Rukh Khan fans var ude og skrive, det er den bedste film nogensinde, og alle salene er fyldte, og næste dag der gik alle Salah fansene og ham Prabhas fans ud og sagde, det er den vildeste film, og alle biografsæder er helt fyldte, og alle Shah Rukh Khan fans gik ud og sagde, der er ingen, der ser Salah og sådan noget, så bare det der med, at det selv, som man har en lille smule indsigt i det, så er det virkelig, virkelig svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, og der er ikke andet at gøre end at vente og så se sådan de officielle tal. Så det er sådan for at give en lille indsigt i det, det er, at min kærestes film på de første 4 dage har omsat for 300 millioner kroner i biografindtægter, så det er store, og det har den der Salar også nok en lille smule mere faktisk. Så på 4 dage omsat for det, der skal du helt op og have nogle af de allerstørste Hollywood-film for sådan at kunne matche de her beløb, så... Det er utroligt spændende, men godt nok også Twitter og, eller X, som det hedder nu, og de andre medier. Gud, for er det svært at finde rundt i, hvad der er rigtigt og sandt.
Ja, det siger også noget om landenes størrelse, altså kærlighed ved første hik. Jeg ved ikke, hvor meget den indspillede på de første 3 dage, men det er et stort land, Indien.
Jeg tror så, at Shah Rukh Khan bliver lidt ked af at blive sammenlignet med Robert Hansen, men den kan vi tage en anden gang. Lad os prøve at komme tilbage til det centrale i den her podcast. Det er godt, at han ikke kan forstå dansk der, Mads, ellers så tror jeg ikke, du skulle sætte dine fødder i Indien. Nå, nok om det. Sidste nyhed, inden vi hopper over til listen med best performende aktier, det var lige, at Amazon havde en dato nu på, hvornår de startede med reklamer på deres tv-show og video. Det bliver den 29. januar, de gør det. Nå, bedste aktier for året, jeg nævner, og det her det er jo selvfølgelig så set på de amerikanske og større aktier, jeg skal ikke kunne sige, om der er nogle helt små penny shares, der er stedet mere der, der formentlig, men altså, som vi har omtalt mange gange, og nok ikke en helt stor overraskelse, Nvidia er 1, Meta er 2, Royal Caribbean Cruises er 3, Builders First Source er 4, Uber 5, Carnival 6, Pulse Group er 7, Advanced AMD er 8, Palo Alto er 9, og Tesla er 10. Og det er jo ikke en speciel overraskende liste, der er måske lige en to navne, som man ikke lige sådan kender vildt meget til, men ellers så er det jo inden for vores segment, og noget vi nærmest har diskuteret og snakket om til ukendelighed. Så jeg synes egentlig, det kunne være helt vildt spændende her, Mads, lige sådan at få dig til lige at prøve at kigge tilbage på dit 2023. Hvad synes du har været mest spændende, og måske hvad tager du med herfra?
Jamen, 2023 er, det er jo det bedste aktieår siden 2003 på S&P-indekset. Og det er egentlig meget sådan tankevækkende, at vi skal trække aner til .com-nedturen for at komme tilbage til noget, og det, vi ved jo stadigvæk ikke, om det her det er et bear market rally, vi har set her i 2023, eller om det er, første del af det efterfølgende bullmarked, som kommer. 2023 startede jo med, at tech fløj op, og det var på den baggrund, at tech var blevet fuldstændig vasket ud i slutningen af 2022. Og så steg tech rigtig meget, og min MIO-portefølje og New Deal Invest portefølje også steg 30% eller sådan noget ret hurtigt i løbet af januar. Og så fæste det ud. Så fortsatte de her store tech-aktier, som du har nævnt her, de fortsatte op på den her AI-historie og har været stabilt høje hele året. Mens at vores segment af tech egentlig har performet dårligt. Var nede og prøve en ny bund i maj, og så en rigtig stor optur i løbet af sommeren, og så faktisk nede og finde noget, der lignede en ny bund i oktober. Mange følger jo Sea Limited her af vores lyttere. Sea Limited er tæt på det laveste i mange år. Hello Fresh Group, Delivery Hero og alt sådan noget. De roder alle sammen ned omkring bunden. Og på den baggrund, så er det der, man skal være de kommende år. Det er næste generation af tech, af de store tech-virksomheder. Det er de her virksomheder, vi følger, og de er banket ned lige nu. Så året var et år, hvor at de store performede godt, og Nasdaq er jo op med hvad, 40%, hvor er vi henne? 46% i år er Nasdaq oppe, hvis man tager det helt brede Nasdaq indtil nu. Det er jo helt vildt. Så det har været et år for de store virksomheder. Og man siger det her med, at det, der virkede i år, det virker ikke næste år. Det tror jeg, man skal lytte til. Ja, så har vi haft rigtig meget snak om de her Magnificent Seven, som er de syv store aktier, som trækker markedet. Og der har været rigtig mange, det er sådan lidt clickbaity at snakke om, at det er fuldstændig vildt, og det er helt anderledes, så hold da op, tænk sig, at det er sådan, at man skal være investeret i dem her for at klare sig godt. Og der er en masse ting, der er forkert i det i bund og grund. Altså, det er ikke kun de her syv, der er en lang række tech-virksomheder, som har performet sindssygt godt. Alle de store tech-virksomheder, vi har talt om mange af dem, der er Broadcom, Der er Salesforce, der er ServiceNow, der er alle de store gamle tech-virksomheder, de har klaret sig godt. Og det er egentlig det, der ligger i det. Det er, at det er de modne tech-virksomheder, der har klaret sig helt vildt godt i år. Altså de profitable tech-virksomheder. Og de virksomheder er jo grundlagt tilbage i 80'erne, 70'erne for nogens vedkommende, 90'erne, år 2000. Så når de er blevet store nu, så er det simpelthen et resultat af, at de har været tech-aktier i den dominerende teknologiske revolution i rigtig mange år, og vokset de her 20-30% om året i rigtig mange år, så ender det med at blive nogle ordentlige krabater. Det har ikke noget at gøre med, at investorerne de handler dem helt sindssygt op eller et eller andet. Det er knusende, hamrende gode virksomheder, som rider på den aktuelle teknologiske bølge. Og hvis man går tilbage og så ser, har vi set det før? Jamen, så har der været to tidspunkter i den nyere historie, hvor vi havde nogenlunde samme koncentration i markedet, som vi har nu. Og det var tilbage omkring .com. Omkring .com, der var det netværks- og PC-virksomheder, som var blevet rigtig, rigtig store. Dels fordi de havde haft vækst i mange år. Den PC'erne og sådan noget, det blev grundlagt i 70'erne. Så de har haft en 30-årig periode med stor vækst og så stor optimisme, fordi internettet, den her nye teknologi, kom. Går man endnu længere tilbage, så havde vi det, man kalder Nifty 50-virksomhederne, og det var tilbage i 70'erne. Og det var faktisk datidens teknologivirksomheder. Det var Philip Morris, og det var Pfizer, og det var Bristol Myers, og Gillette, og Coca-Cola, og sådan nogle ting. Og det lyder mærkeligt, når jeg siger, at det var teknologivirksomheder. Men hvis vi ser på den foregående teknologiske revolution, så handlede den om biler, olie og masseproduktion. Og den teknologiske revolution tog for alvor fart i efterkrigstiden. Så alle de her virksomheder, som ligesom handlede om masseproduktion. De var datidens tech-virksomheder, og de tog fart i efterkrigstiden, specielt i 60'erne, tog de rigtig meget fart. Og så var de blevet store i starten af 70'erne, og så kom oliekrisen og slog bunden ud af det, men der var der også høj koncentration. Så jeg vil mere sige, det her det er et resultat af en lang, lang teknologisk revolution, som vi faktisk kun er halvvejs i nu, fordi nu er vi ved den fase, hvor tingene accelererer. Så for masse, altså hvis vi sammenligner med masseproduktion, olie og biler, den startede omkring 1900 og accelererede i efterkrigstiden i 60'erne, 70'erne. EDB-revolutionen startede i 70'erne. Og så har vi haft PC-æren, internet-æren, og nu kommer accelerationsfasen. Det bliver de næste 10 år, hvor det ændrer måden, vi lever på med automatisering, robotter og alt muligt, som Jens Scherning også taler om i interviewet. Så tingene ligner hinanden.
Du taler om de her Magnificent Seven. Hvordan er det din konklusion for det? Fordi at nu har man talt om, at de her de er dyre nu, eller dyrere nu, i hvert fald, end de har været. Men omvendt er det vel også for farligt at sidde ude i for mange af dem. Så kan det godt være, at man måske bedre kan lide Microsoft eller Amazon, end du kan lide Apple. Men omvendt, så ved man aldrig helt, hvad de disker op med, og de har pengene til ligesom at ændre. Så jeg er helt med på, at du ser større potentiale i de lidt mindre, stadigvæk sådan relativt modne, men lidt mindre tech-selskaber. Men det er vel også en forkert strategi helt at sidde, altså pille dem helt ud af banen, det her. Det er vel lidt ligesom en Ronaldo lidt op i årene.
Ja, hvis du går tilbage til Nifty 50, og så ser der, de blev handlet helt vildt op, og der var, og så kom oliekrisen, og forbruget faldt, og olien blev dyr, og folk havde kun råd til at fylde benzin på bilerne, og hvad, og jeg var kun 2 år gammel dengang, jeg kan ikke huske det, men der var historien, at de her aktier var blevet alt for dyre, og så blev de taget ud og skudt en af gangen af aktiemarkedet, var sådan historien, der kom. Men hvis man rent faktisk ser tilbage, og så ser på, hvis man har købt Nifty 50 på toppen, så havde de givet et afkast, der svarer til S&P 500 siden, altså en 10-20%. Og jeg tror, at Magnificent 7 i dag minder rigtig meget om det. Det er hamrende gode virksomheder, der er sindssygt godt positioneret. Så det er bull-casen for det. Men jeg tror også, at der er en risiko for, at det kommer til at ligne nullerne. For dengang i nullerne, der var de store tech-virksomheder, Cisco, Qualcomm, Intel, Microsoft, de var blevet handlet meget op i pris i forhold til deres vækst. Og det synes jeg også godt, man kan se i dag, hvis man lige tager Tesla og Nvidia væk, så synes jeg også, at de her Magnificent Seven virker dyre i forhold til deres vækst. Og så skete der det, at det, de var bygget til, altså PC og netværk osv., det fik lidt en nedtur, og der kom konkurrenter ind fra Sydøstasien og sådan nogle ting, og så blev det faktisk en dårlig historie. Så de store virksomheder der, de var ikke gode investeringer de næste 10 år, og det var derfor, at Nasdaq var flat i nullerne. Og så var det, at den nye generation af virksomheder voksede op. Og det tror jeg godt, vi kan se igen. Og nu har jeg sagt, at det er gode virksomheder, men hvis jeg lige hurtigt skal sige en bæretese for de her Magnificent Seven, så for Microsoft, så er det, at Office bliver en gratis vare. Du får Office gratis via Google, du får det gratis via Zoom. Det er ikke noget problem at lave. Jeg samarbejder med Jordan og Simon på Lark, som er ByteDance's program, og der er også et Office-program, som er, det er fuldstændig gratis. Så det kan godt blive svært for Microsoft at blive ved med at tage penge for det, og det er alligevel et af deres store produkter. Så det kan godt være, at de kan sælge op for AI, men til gengæld så bliver det svært for dem at blive ved med at tage penge for noget, man kan få gratis andre steder. Så det er bæretesen for Microsoft. Bæretesen for Apple, det er, at skærmen bliver overflødig. Det er en af forudsigelserne for 2024 for mange, det er, at vi kommer til at tale meget mere med vores computer, og så har vi ikke brug for en smart screen eller en smartphone mere, så taler vi bare til solbrillen eller hvad det er. Bæretesen for Google, jamen det er, at vi finder andre veje til at finde viden på internettet, end at google det, og den er, altså, der, Google, de skal ud og opfinde noget nyt, så Google er den, hvor den er mest oplagt. Meta, bæretesen der, det er, at deres storhedstid var baseret på data. Det har de ikke mere. Det er svært at få fat i. De var også foran på AI tilbage i 10'erne. Google og Meta var i en anden liga end resten af verdens virksomheder, og det forspring er der ikke mere. Og så havde de et forspring på grund af eyeball hours, at vi brugte meget tid på deres produkter, og det har de stadigvæk. Deres reels er en succes. Men på den måde er det ikke så oplagt mere med Meta. Nvidia er klart teknologisk ledende. Prisen er problemet på Nvidia. Det er svært at se den tredoble det næste år. Tesla, der mener jeg ikke, der retirer en bear case. Altså, det skal være Elon Musk, hvis man skal hive en frem, synes jeg. Og så er der resten af de her Magnificent Seven, altså af de her gamle tech-virksomheder, som er profitable og har klaret sig godt og har trukket markedet op i år. Og der er rigtig mange chip-virksomheder, og en simpel bear tese der, det er, at Kina... At Kina efterspørgslen forsvinder, men også at det her Chip Act og alt det her kommer til at gøre, at Kina indhenter chipforspringet, så de begynder at få konkurrence fra Kina, fuldstændig ligesom Cisco og PC-virksomhederne gjorde tilbage i nullerne. Og så også at leading edge, altså det allermest avancerede, det bliver en relativt mindre og mindre del af chipmarkedet. Vi bruger chips i sindssygt mange ting. Altså vores kat fik et tøjdyr, sådan en fisk. Den har et USB-stik, fordi så kan den lades op, og så kan den sådan flippe med halen, og så kan man putte luftstof i og lukstof i, så den var fuldstændig forelsket fra første øjeblik i den der fisk der. Men bare for hold op, hvor er der elektronik i rigtig mange forskellige ting. Så leading edge bliver en mindre del, og der kan Kina sagtens være med. Så Kina kan godt være en bæretese for chipindustrien.
Nu nævner du de her Nvidia, nogle af de her chipselskaber. Hvad så gående ind i 24, fordi det er jo det, som folk rigtig gerne vil vide. Hvor er det, man skal kaste sine chatonger efter det her? For der er jo ingen tvivl om, at det bliver i hvert fald ikke i året 2024, hvor de her chip de bliver fadet ud. Så hvordan ser I udviklingen i det her? Nvidia er dyr, men den skal man måske have noget af alligevel. Hvad så med nogle af de andre?
Ja, lad os prøve at løbe dem igennem. Altså Nvidia, ja, simpelthen bare teknologi, ledende og bedst osv., men også dyr. Så det er noget med at regne på, hvor stor en markedsandel kan de have fremadrettet og sådan noget. Det, der kommer til at ske i 2024 med chipindustrien, det er jo, at PC-efterspørgselen kommer i gang i 2024. Memory kommer til at accelerere i 2024 og bliver endnu bedre i 2025. Industri og auto er svagt og kommer formentlig til at finde et lavpunkt i løbet af 2024. Så der er en masse bevægelige dele, og så er der hele AI, hvor efterspørgselen fortsat er stor, og der er et eller andet tidspunkt ude i fremtiden, der kommer vi til at se en cyklisk nedtur, hvor der ligesom er for meget på markedet, men hvornår det bliver, det ved ingen endnu. Qualcomm er en kæmpe stor chipproducent, især til mobil og wearables, de her edge-ting, som vi har derude. Så de får rygvind fra, at forbrugerelektronik er på vej til at vende opad igen. Så har de deres nye Snapdragon X Elite chip ude, som vi har talt om tidligere, som kommer til at gøre, at de måske også kan blive en aktør på PC-markedet nu endelig. Så Qualcomm er rigtig spændende, synes jeg. AMD konkurrerer jo med Nvidia på GPU-siden, og konkurrerer med Intel på server-siden, og datacenter-siden og på PC-siden. Og en af de ting, Intel er godt på vej, så AMD de skal virkelig innovere derudad. De kæmper med Nvidia og med Intel. Så hvor det ser rigtig godt ud for AMD lige nu, de har deres nye MI300-chip ude og kommer til at kunne en masse med GPU her den næste tid, så kan AMD godt ende med at blive den den, der ligesom forsyner verden med chips, når verden er løbet tør for at kunne købe Nvidia-chips. Så, men vi er positive på AMD nu, men passer også på med AMD. Den er kørt noget op. Intel er bestemt en chipvirksomhed, vi kigger til, kommer op og indhenter noget af det, de har været bagud, har investeret rigtig meget på det seneste. Så den er faktisk en af de spændende. ARM har vi talt om også, at ARM, verden går fra den her x86-platform, som AMD og Intel ligesom har været dominerende på, og så over til den her RISC-platform, som er ARMs struktur, hvor at Qualcomms nye PC-chip bliver på den struktur. Apple er allerede på den struktur. Så ARM er en sindssygt spændende virksomhed, men er også kørt 50% op, siden vi talte om den sidst. Så er der Synopsys og Cadence, som er de her chip design værktøjer, som bare er spændende generelt og har en masse IP og sådan nogle ting, men de er ret dyre. Og så er der de her Fabulous Five, som er chipproducent, eller dem, der leverer udstyr til chipproduktionen. Og der i det her er der den her risiko, at Kina simpelthen har akkumuleret og købt ind med arme og ben, fordi de har vidst, at de her eksportrestriktioner kommer. Så der er en risiko for, at Kina efterspørgselen falder. Og så længere ned ad vejen er der en risiko for, at Kina selv begynder at producere og rent faktisk begynder at konkurrere med de her virksomheder. Og der er altså ASML er mest sårbar for den her med, at Kina allerede har købt det, de skal bruge, og ASML får i 2024 sådan et mellemår, hvor der ikke bliver så meget vækst. Tokyo Electron er den næste af dem her, og Applied Materials, og det er dem, der nok er mest sårbare over for kineserne, at de kommer ind. Så er der Lam Research, som vi godt kan lide, de får rygvind fra memory opturen. Og så er der KLA Corporation, som er mere test af mikrochips efterfølgende. Og det er ikke så sårbart for Kina generelt. Så Lam og KLA se, at dem vi sådan lige nu bedst kan lide af de her Fabulous 5. Så chipsegmentet bliver sindssygt spændende næste år. Altså virkelig et spændende segment at følge. Og Simon er en guldgruppe inden for det, så det er fantastisk at have ham som kilde og ham ombord med det.
Ja, det er jo, afsnit 4 er ude på vores engelske The Stock Universe, så man kan hoppe ind og høre, hvad Simon og Jordan de har at sige der. Ja, det er bare, der er bare smæk på Simon. Den længere er den bare ikke. Han skal simpelthen bare opleve, så bare komme ind og komme i gang. Mads, jeg synes lige, vi skal komme i gang med måske lidt håneret. Nu tror jeg så, du er langt foran, så altså, det får du så lov til. Den har måske givet lidt på forhånd, men lad os lige prøve at kigge lidt på vores performance fra foråret. Nu kan jeg lægge ud.
Mathias. Ja.
Ja. Jamen altså, jeg lander på lige over 19% i afkast, og der var jo den her exit 8. november, som jeg ligesom havde kaldt.
Det endte godt, altså, fordi at du endte jo med at sælge rigtig meget inden
opturen, en helt stor optur. Ja, det var jo, og det var jo også det, som hvis man lige hopper tilbage til den 8., så vidste vi også, at så kørte bullmarkedet i uanet hastighed opad. Og det har det jo så også vist sig. Så ja, jeg kan lige afsløre mit mobile pay-nummer i slutningen, så kan folk lige deponere det til mig, som de har lyst til. Det var jo en kalkuleret risiko. Jeg vidste jo godt, at det godt kunne køre længere, det her bullrun, som bare startede på det her tidspunkt. Men som jeg også løftede sløret for der, så havde det været 10% ned derfra, havde det gjort mere ondt, men nu blev det så de her 7-8% op, 7% op i min portefølje. De havde selvfølgelig været dejlige her med. Det er nogle penge, men sådan er gamet jo, det ved man. Det her er et godt eksempel på, endnu en gang sidder man ude, så kan man lige pludselig misse en tur opad, og det gjorde jeg så. Men altså, overall 19% foråret. Jeg synes, at man godt kan sige, at min portefølje kan læne sig op af benchmark som S&P 500, selvfølgelig mere differentieret end det, fordi jeg har også en bred nogle skandinaviske aktier. Jeg har været ret tungt i Kina. Jeg har haft krypto og de her ting, men lad mig måle det op mod det. Og min portefølje havde som sagt også været på 25%, som S&P'en også er nu. Så jeg rammer egentlig, så man kan egentlig sige, hold da op, hvor har jeg lavet meget arbejde og ikke tjent tjene mere, end hvis man bare har købt en passiv ETF. Men igen, det er også det, vi snakker om. Det vil sgu være for kedeligt, og jeg sidder her og er bestemt klar over, at jeg formentlig på en lang bane ikke slår markedet i outperformance og viden på aktiemarkedet, men jeg synes simpelthen, det er for kedeligt at kun at være eksponeret mod S&P 500 og de andre indeks i en ETF. Når jeg nu bruger så meget tid på det, og vi også sidder og skal forberede den her podcast uge efter uge, så kan jeg ikke bare være helt blind og kun være i ETF, og så er jeg afklaret med, at jeg om 40 år har smidt nok formentlig en pæn sum ud af vinduet på grund af, at jeg skal have noget. Men jeg har det sjovt med det, og det vil jeg slet ikke være foruden. Der kan ikke rigtig sættes et økonomisk tal på, hvor meget jeg får ud af det her, også vidensmæssigt og alt sådan noget. Så det er jeg helt afklaret med, og det er super fedt.
Der er jo forskel på, hvor man er, når man investerer. Nogen skal investere formue bevarende, nogen kan investere formue opbyggende. Altså mine børns børneopsparing og sådan nogle ting, det er ikke formue bevarende, fordi de har langt den største del af deres indkomst foran dem. Så det er mere et skud på at have noget, der kan blive noget ned ad vejen. Hvorimod din investeringsstrategi, altså jeg ser lidt badminton ind imellem, Mathias, jeg tror simpelthen ikke, du kan være med mere, så din investeringsstrategi skal jo være formue bevarende. Og det betyder, at man kan ikke bare smide alt ind på et eller andet, der bevæger sig vildt. Man er nødt til at have meget mere ETF'er og have meget mere en diversificeret tilgang og defensiv tilgang til det. Så det skal man også altid huske, når man snakker strategi. Hvad er det egentlig formålet er med ens portefølje, og hvilket problem er det, den løser i ens liv?
Fuldstændig korrekt. Og hvis jeg lige sådan, jeg har delt mine aktier lidt ind i tre forskellige ting, jeg har skrevet verdensklasse, og der er det ikke nogen hemmelighed, det er krypto endnu en gang. Min krypto ETF er op 163%, så minus tabet, fordi den er i svenske kroner. Ethereum er op 100% minus tabet på de svenske kroner. Så har vi MicroStrategy, som er op 220%. Så havde jeg lavet en god swing trade handel i EVAction. Jeg er lidt stolt af EVAction, som gav lige 90% overskud. EVAction, som vi øvrigt får besøg af i januar måned, har vi aftalt med Andreas Madsen, som enten ham eller deres nye CEO kommer ind og taler AI inden for lægevidenskab, og det her, det bliver utroligt spændende. Det er noget, hvor du virkelig kan stikke til ham, for så både inden for begge felter har du en del viden, så det glæder mig utrolig meget spændende. Til at få ham ind og høre, hvad det er, de går og pusler med. Så er det selvfølgelig Apple, Microsoft, som jeg også vil kalde verdensklasse, dem har jeg også. Det, jeg vil kalde godt, det måler op mod benchmark, 25% op. Futu Holding har jeg smidt ind under der. Det, der har reddet mit kinesiske investeringseventyr, er jo selvfølgelig den. Den er op 33% foråret, og jeg tror faktisk, da jeg exitede, var den op omkring 40%. Den råder så både på et K-Web, som er nede en 12-14%, og selvfølgelig Alibaba, som også er nede en del. Så har jeg selvfølgelig den her VI10 Vanguard Index, som også har præsteret benchmark. Så kan vi tage kategorien ret lidt. Selvfølgelig så Kina, K-Web, som jeg nævnte, Alibaba, nede over 10% begge to. Qfin nede også. Men det helt elendige har faktisk været den her grønne omstilling, som jeg har haft en del af min portefølje pegende mod. De her INRG, forskellige currencies, både euro og US dollar, og i pund havde jeg den også. Ned omkring 30% for dem. Og det er jo, ja, det er jo en af dem der, som virkelig gør, at man trækker ned af, at man bare ser, at for alvor er bunden bare skvattet ud af det, og det er ligesom det, som gør, fordi udslaget, for jeg tror alligevel, jeg havde omkring en 10-12% af min portefølje mod allokeret mod de her grønne omstillingsaktier, så det var i hvert fald ikke året for dem. Nu kan man så sige, tror man på, at de kommer tilbage? Ja, det gør de givetvis, fordi nu har de fået så mange tæsk. For mig, hvis jeg sådan lige tænker lidt uden igen at være 100% ekspert på det. Den er lidt tung. Der er ikke sådan noget rigtig revolutionerende inden for den her grønne industri, som i hvert fald lige sådan PT kan, som større selskaber, som man lige kan investere i. Der foregår garanteret en million spændende ting ude i nogle private virksomheder og sådan noget, men nogle af de her tunge grønne og sådan noget har lidt svært ved at se, at vi sætter de her havvindmøller op om 50 år. Der tror jeg altså, der er kommet noget, der er mere effektivt, må indrømme. Men på den korte bane og på den mellemlange bane er det jo der, pengene bliver investeret ind af, og nu begynder pengene også at blive billigere igen, forhåbentlig med de her rente, og det betyder jo også meget, når pengene er gratis, og kaste med de her grønne omstilling, så alle de her ting kan godt give en medvind, men jeg kunne godt tænke mig at se en eller anden lidt større form for revolution inden for teknologien omkring det her, netop når vi sidder og snakker om det her AI og de andre tech, hvor man ser, hvor hurtigt det går derfra. Man kan nærmest ikke følge med fra en mandag til en tirsdag, så er det altså lidt tungt inden for de her andre. Det er sådan lige umiddelbart min holdning, men ja, de har fået mange tæsk, så det vil give meget god mening, hvis de har nået bunden og er klar til at bounce back.
Ja, altså, jeg er enig i det der grønne omstilling. Jens Scherning kommer også lidt ind på det. Energi i hvert fald et underinvesteret område, og svært lige at se en helt klar investeringstese ind i det. Tesla er måske den sådan eneste oplagte store investering ind i det felt, som jeg ser det.
Nå, så skal vi over til dig, Mads, og din New Deal Invest portefølje, der, ja, bare, du får bare lige lov at blære dig lidt nu.
Ja, tak. Blockchain, jo det helt vildt store ridt inden for vores porteføljer i hovedfonden har vi 4 porteføljer, og blockchain-porteføljen er oppe med 131% i år, som tegn på det her ridt, der har været. Består sådan halvvejs af blockchain-virksomheder, det vil sige Coinbase, miner, MicroStrategy, som du også talte om, og den her Mike Novogratz virksomhed, som jeg simpelthen ikke lige kan komme på navn på lige nu. Og så også bare tech-virksomheder, der er aktive inden for crypto-spacet generelt. Så en bred blockchain-eksponering af børsnoterede aktier. Så er det næste, jeg vil nævne, det er vores value-tech-portefølje. Det er den, der svarer til Nasdaq 100. Altså det er profitable, modne virksomheder, så det er big tech, det er chipindustrien, det er cybersecurity-industrien og nogle af de mest modne af SaaS-virksomhederne, altså de her profitable virksomheder, og det der, jeg kalder Magnificent 50. Og den er op med 79% i år mod Nasdaqs 46%. Så det er bestemt også godkendt, at vi tæsker Nasdaq på deres hjemmebane. Og det er simpelthen bare det her princip med at sige, hvad er fedt i Nasdaq 100, og så tage det, og så tage det der legacy fra, som ligesom er x-vækst og ikke så fedt mere. Og så har vi vores brede Gorillatech-portefølje, som er op med 70%. Det er den brede eksponering af tech-virksomheder. Og det, jeg egentlig vil sige her, det er, at hvis man sådan sammenligner med indeks for det her, altså de uprofitable tech-virksomheder, så har de virksomheder haft et dårligt år i år. Så det mener vi er sindssygt godt. Det er måske det aller bedste, selvom det faktisk er den svageste portefølje, så er det bedste resultat, fordi at baggrunden er et segment af virksomheder, som har performet dårligt flat i år. Men det er den her næste generation af tech-virksomheder, som vokser frem. Og så har vi AlphaTech, som er mere aktivt forvaltet, som er 81% oppe, og den næstbedst performende portefølje i New Deal Invest. Og så tror jeg, altså det som er vigtigt for mig at sige her, det er, at det her, det virker vildt, og sådan nogle ting, men i år, som jeg siger, det har været et relativt dårligt år for de her. Jeg tror, næste år bliver eller de næste par år, fordi lige nu er alle de her ikke profitable tech-virksomheder, de er billige, fordi markedet har ville have profitabilitet, markedet har ville have Magnificent 50, men de kommende år, når renten falder, så bliver det de her virksomheder, der kommer til at få fart, og det er den næste generation af Magnificent 7. Det er dem, vi kommer til at se tilbage på, nogle af dem om 10-15 år, altså er de vokset 30-40% igennem 10-15 år og blevet en rigtig, rigtig store virksomheder. Jamen, og så er der jo millionærklub porteføljen, som er op med 120 et eller andet procent. Ja, og som I måske har hørt, så stopper jeg i millionærklubben, eller ja, jeg vil frygtelig gerne have fortalt historien færdig, men også fuld forståelse for, at man vil blande kortene og prøve noget andet.
Må jeg ikke lige prøve at høre den her seneste portefølje af jeres, den her Pemindi, som man kan købe som en mere regulær fond, hvor der ikke er noget minimum og alt muligt. Den er jo også op lige omkring 20%. Du kan se, at der kommer også nogle spørgsmål omkring den her, at den ikke er på Nordnet. Er der noget update på, hvornår den kommer på alle, og hvad skyldes det frem for alt, at den ikke kan handles der? Kan du ikke lige prøve at lige tale os igennem den?
Jo, altså... Pemindi startede lige i starten af, eller for et par måneder siden, er op med 20% nu. Helt vildt bred tech-portefølje, som har det hele, har 5% krypto og har både profitabel tech og det brede tech og sådan nogle ting. Så en ETF-agtig eksponering, men meget aktivt forvaltet stadigvæk som de andre porteføljer. Og den kan købes i Webbank og på Saxo Bank, men Nordnet er vi ikke på, der er mange, der spørger. Vi kommer ikke på Nordnet, sådan ser det ikke ud. Nordnet vil have returkommission fra det, og det er deres forretningsmodel. Det er egentlig en blanding af Mastercards forretningsmodel og i bund og grund Apple, altså sådan et platformgebyr, hvor man bruger sin distributionskraft til så at lægge udgifterne et andet sted i værdikæden. Problemet for os og vores kunder, det er, at hvis vi betaler Nordnet noget, så de udgifter, vi har der, dem skal vi jo lægge over på alle vores kunder, dem der køber os fra webbank og sådan noget. Så vi har bare sagt at det vil vi ikke. Vi vil gerne holde prisen nede i distributionen. Så vi er på alle
lande. Og hvad er prisen på den?
Jamen, prisen er et management fee på 1,5% koster det. Så det svarer meget til alle mulige andre fonde af den type. Det er bare ind at være med. Altså, det er et sindssygt godt tidspunkt i historien at få en bred tech-portefølje.
Så jeg kan jo kun sige herfra til lykke med sejren, hvis vi ligesom kan sige, at vi duellerer i år. Jeg tror, vi har duelleret lidt de andre år, hvor jeg synes, at jeg har haft en sejr. Måske det sidste
år,
men det blev
det ikke. Jeg tror, 2022 har du godt nok vundet.
Ja, det håber jeg da i hvert fald. Men det blev så udlignet i år, så tillykke med sejren, gamle dreng. Du har vundet 20 armbøjninger, som du kan få lov at tage her efter, når vi er færdige.
Du kan også godt tage 25, Mathias. Altså, det er...
Ja, det kan
det, jeg godt. Det er et rigtig godt resultat.
Nå, okay, på den måde. Jeg troede, du sagde spørgsmålstegn med mit fitness, om jeg kunne tage 25.
Og det er egentlig meget god. Altså, det problem, vi løser for vores investorer i New Deal Invest, det er jo ikke den brede porteføljeløsning. Det er jo ikke sådan nogen som dig, der kommer, så skal du have alle dine penge i New Deal Invest. Men folk, der gerne vil have en teknologieksponering, der skal de komme og have 5, 10, 15, 20% i teknologi, og så kommer de til New Deal Invest for den del af deres portefølje, som er teknologi, og der synes jeg, vi har det bedste produkt.
Og det er jo lige præcis hovedet på sømmen, det er jo derfor, at nogle gange, når du, og det er jo fair nok, at folk kommer og giver kritik, og det er jo det, man vokser af, og noget konstruktivt kritik skal vi alle sammen have, og alle sammen kunne tage. Men det er jo, som du helt rigtigt siger, så skal man jo ikke komme med alle sine surt optjente penge og kaste dem efter det her, fordi vi har set de sidste par år, hvad der kan ske, og det har selvfølgelig været sjovt, hvis man sagde 1. januar sidste år, at tage hele lortet og smide i de her puljer, så har man dobblet sine penge minimum. Men så kunne man også have gjort det i 2022, og så har haft mistet 70% af dem eller et eller andet. Så det er jo det her med at sætte sig og få lavet sin egen strategi og så samle inspiration. Og så skal man sige, jamen vil man have 10% i tech og vil man have 2% i bitcoin, jamen så kan man lede efter det. Hvis man vil have ETF'er eller spareindeks eller noget, så tager man den procentdel og så smider man efter det. Men i sidste ende, så kan man kun give sig selv skylden for, at hvis man taber penge, og man kan også give sig selv skylden for, at man vinder penge, og så kan man sidde og jonglere lidt rundt med det og have det sjovt og lære en masse ting om det her, om virksomheder og teknologier og trends og alle de andre ting, som vi selvfølgelig prøver at samle op på her. Så ja, lav jeres hjemmearbejde og have det sjovt med det, ligesom os andre, og så, ja, så går det nok alle sammen i sidste ende. Nå, Mads, vi skal have Jens Scherning på og snakke lidt økonomi.
Alt hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Jens Scherning, vores faste go-to-økonom, en kæmpe fornøjelse at byde dig velkommen endnu en gang her i Aktieuniverset.
Tak skal du have, Mads. Jeg glæder mig rigtig meget til igen.
Du er cheføkonom i fondsmæglerselskabet AgroCura. Vil du ikke lige fortælle lytterne om, lige hurtigt, hvem du er og hvad AgroCura er?
Ja, det kan jeg sagtens. Som sagt, Jens Scherning, cheføkonom. Når man siger AgroCura, så ligger det også i ordet. Agro, det er tilhørsforhold til landbrug. Vi laver analyse inden for det finansielle, og især meget på råvaremarkedet til landmænd. Selvfølgelig uafhængig analyser. Så laver vi alt hands-on rådgivning dertil. Altså hjælper med strategier på råvarer. Hjælper direkte med råvaredisponeringer, hvis de har behov for det. Altså tager over på handlerne. Det samme gør vi også på det finansielle område. Hjælper med låneomlægning rigtig meget med at forhandle de der bidragssatser og rentemarginaler og sådan nogle ting ned. Og så har vi trukket vores kapitalforvaltning ud i et særskilt, kan man kalde en form for domæne eller brand, Cura Invest, der ligger vores kapitalforvaltning, hvor vi laver kapitalforvaltning på fuldmagt for folk, der har lyst til det. Ja, så det er jo lidt ligesom I også gør Mads. Så det er hele vejen rundt om, kan man kalde det.
Så hvis man gerne vil give det lidt fra sig og have hjælp til at investere, så kan man bruge AgroCura.
Cura Invest, ja, det kan man. Det. Og det har vi trukket ud af AgroDen, hvor ligesom siger, at over halvdelen er ikke landmænd, der gerne vil have os til at hjælpe med at forvalte midlerne.
Jens, hvis man nu sådan, altså du er økonom, hvordan, hvis du sådan skulle sige, hvordan adskiller du dig fra nogle af de andre økonomer derude i din arbejdsmetode eller måde at gå til verden på?
Jamen, jeg tror sådan grundlæggende, så skal vi jo ikke. Jo, selvfølgelig er det en difference, men jeg tror, vi laver nogenlunde de samme analyser. Men jeg har så den frihed, at vi er uafhængige. Og det vil sige, at det er vel ikke alle, der kan stå og sige, at ved du hvad, jeg tror simpelthen, at aktien pløjer ned 25% næste år, hvis man kunne se det. Eller at der kommer en stor recession, og hvis den så ikke indfinder sig. Hvis man nu er topcheføkonom ved de store banker, så kan man risikere, at det dummer en fyreseddel ind. Eller hvis man sætter i nogle af de store kapitalforvaltningsselskaber. Så hvis det ikke holder stik, det er det, man ligesom siger. Der har vi lidt mere den der frihed. Men jeg tror grundlæggende, det er de samme analyser, vi sidder og kigger på.
Jeg synes samtidig, når jeg lytter til dig, så er du sådan meget med kurverne og sådan ja. de faktuelle ting. Det er samtidig, du ikke nørder så meget i lige sådan i prøver at få pusset til billedet til at gå op, men trækker dig lidt længere tilbage og siger, kurverne, ja. de ser sådan her ud. Er det...
Nej, det er sådan set også rigtigt forstået. Altså, det vil sige, at jo, altså, det er det, vi skal tale om i dag, hvor ligesom siger, at du gerne vil starte med lang sigt. Og så skal vi bevæge os ned i tid og snakke om 24 til sidst. Og det vil sige, når vi skal snakke om 24, så er det lidt sværere, fordi der er sandsynlighed for at ramme lidt skævt lidt højere. Hvorimod, hvis vi beholder vores på 5 eller 10 års basis, så er det sandsynligt noget større for at ramme rigtigt.
Fedt. Jamen, som du siger, så har jeg sagt til dig, at vi prøver at starte på den lange bane, og, ja. Og det er fordi, vi er langsigtede investorer alle sammen, siger vi i hvert fald, og så er det jo godt at se 2024 som et år, hvor vi skal positionere os for de næste 10 år. Når vi kommer til 2025, så bliver det samme størrelse, så vi prøver at starte ud med den helt lange bane, og så kommer ned på at kigge på 3-5 års sigt, og så bagefter så kigger vi på 2024. Og sådan det, jeg i hvert fald tænker, betyder meget på den helt lange bane, det er teknologi og den teknologiske udvikling i verden og demografi. Men og lige nu synes jeg, vi er midt i en teknologisk revolution. EDB-revolutionen kalder jeg den. Den startede i 70'erne, vi har haft PC-æren og internet-æren, og nu kommer vi til den del af den teknologiske revolution, hvor teknologierne bliver adopteret mere i vores hverdag, og måske kommer til at ændre måden, vi lever på, fuldstændig på samme måde, som den foregående teknologiske revolution startede i omkring år 1900, handlede om biler, olie og masseproduktion, og det var i efterkrigstiden, at måden, vi levede på, ændrede sig der. Og så sker der en masse de næste 5 år med AI, co-pilots, automatisering osv. Men jeg tror, når man kommer 10 år frem, så bliver det maskiner, som kommer til at ikke blot effektivisere det, vi gør, men også overtage nogle af vores funktioner. Og så har jeg hørt nogle økonomer snakke om, at produktivitet kan man definere som antal capita gange produktionen per capita. Og så er der nogen, der argumenterer for, at robotter kommer til at øge capita, eller at robotter kommer til at øge produktiviteten. Men man kan også godt snakke om, at det kun er effektivisering. Så jeg synes, det spændende, det er, at den her fremtid, når vi ser langt frem og med AI og robotter, ser du den som inflationær eller deflationær? Det er sådan noget, folk snakker meget om.
Ja, den er helt klart deflationær. Altså du kan sige, at der er 2 ting, der er deflationære, som altså det er flere ting, men der er 2 overordnede ting. Den ene, det er demografien, og den anden, det er den teknologiske udvikling. Så det er det, du helt ret i. Så det er med til at trække inflationen ned, og det, altså kan man jo altid diskutere, om det er rationalisering, effektivisering eller et eller andet. Du har faktisk her de sidste, er det siden 2015-16 stykker, der har du jo knækket Moores lov, jeg ved ikke, om du kender den.
Jo, det der med, jeg har at, hørt om den.
Ja, det der med, at med 2, 4, 6, 8, hvert andet år, man siger, at der er ligesom den eksponentielle teknologiske udvikling. Og den nåede man faktisk siden 2015. Jeg tror, man skulle være over 16, men der var man oppe i 26. Og det vil sige, at det med kvantecomputeren sammen med AI, det er jo en fantastisk ting.
Ja. Men der er mange, der siger, at produktiviteten kommer til at blive øget, og så tror jeg, der er mange, der tænker, at det bliver så vækst og inflation. Men sådan ser du det ikke?
Nej, det er fordi, hvis robotter overtager, så kan du jo sige, at det er jo mennesker, det er dyre. Og du kan sige, hvis du tager råvaremarkedet og trækker inflationen ud, så er råvarerne faldende over tid. Det vil sige, at jeg mener ikke, at det er nogen råvarer på den her klode, der stiger. Det med inflation, de stiger mindre. Det vil sige, at ting bliver billigere. Det kan godt være, at en robot er dyr i start, men til sidst er den ekstremt billig. Og så hvis de kan lave arbejde for os, så kan du blive ved med at skabe det der med billigere produkter. Så kan man altid diskutere, hvad det er. Men det er i hvert fald deflationært.
Ja, så er det en anden ting, der tit indgår i det her med inflation, det er jo energipriser, og altså hvad koster det at drive ting? Hvordan ser du det på den lange bane?
Positivt, på en helt lang bane. Men man kan jo prøve at dele den her teknologiske, AI, den kan man prøve at dele en lille bitte smule op. Man snakker rigtig meget om IT, det er den, du formentlig taler mest om. Men i min terminologi, der er det ligesom 3 ting, man skal dele den op i. Det er IT-delen. Det er biokemi, og så er det kernefusion, eller kernefysik. Og det er den, der ligger energidelen i. Det kan godt være, at man her på 3, 5, 7 år sigt måske har nogle udfordringer på energidelen i forhold til, at man måske har underinvesteret i en fossil brændstof, og den grønne omstilling kan ikke helt matche det hul, man måske har lavet. At det kan måske være med til at skabe en inflationsbølge nummer 2, som jeg skriver lidt om en gang imellem. Men på den helt lange bane, der kommer vi til at knække det her med kerne og fusion. Det vil sige, at det bliver vand, vi handler på fusion, og så har du sådan set det tætteste, du kan komme nogensinde på gratis energi.
Og så teknologi, al teknologi bliver deflationært på lang sigt. Og så snakker du om demografien også.
Ja, hvis man skulle trække AI ind over den også, så kan du sige, at produktionen, det er jo, altså eller fremstillingen i industrien, den ligger der om 30-35-40% af BNP'en, og så er det servicesektoren, der faktisk fylder mest. Det er altså modsat gamle dage, der fyldte produktionen jo det hele, der var jo næsten ingen servicesektor. Så er det jo omvendt i dag. Du kan sige, at servicesektoren, den er jo rigtig meget menneskehandlet fyldt nu. Altså prøv at tænke lidt på sundhedsvæsenet, tænk på ældreplejen, også restauration, ferie, fly og sådan nogle ting. Det er rimelig mennesketung. Og der kan du se, den teknologiske udvikling, den vil simpelthen gøre en revolution inden for den sektor også, hvor du kan sige, at fremstillingen er jo langt fremme med robotter. Altså, hvem har ikke læst, at Amazon har ansat nummer 750.000 robot? De skal jo ansætte i dag, når de lægger det op. Så det med servicesektoren, altså, jeg følger selv lidt for eksempel Boston Robotics, som jeg mener måske nogle af dem, der er længst fremme på det, at have en menneskeskabt robot. Og i dag, der kan jeg lave den sensormotale og kan løbe ud igennem skov. Så du kan sige, at kan du få en robot ind i hjemmet til ældre mennesker, så kan du jo sådan set klare alle funktioner, og så kommer du jo tilbage til det, der handler om nærvær. Det vil give en kæmpe effektivisering og, rationalisering inden for den tekst. Så er det jo mere tid til det, man reelt set har behov for nærvær.
Hvordan så, hvis man taler geografi og taler den lange fremtid, hvordan er der nogle sektorer eller nogle områder, som du tænker over?
Nej, det er det jo. Du kan se, det kommer jo belejligt i forhold til demografien, altså der, hvor arbejdsstyrken den relativt bliver mindre i forhold til ældre mennesker. Og så hvis vi ikke har haft den her revolution, som du taler om, så har vi simpelthen haft et kæmpe problem, fordi du skulle bruge flere mennesker til at varetage de ældre, sundhedssektoren og alle de ting, og så har du haft færre mennesker til den reelle produktion, ikke? Så du har haft en problem, så det kommer rigtig, rigtig belejligt i forhold til den demografiske udvikling.
Fedt. Jamen lad os prøve at zoome lidt ind, kommer mere ind omkring din kerneekspertise, altså der, hvor de økonomiske cykluser og sådan noget bliver mere betydende, sådan 3-5 års sigt. Er det
ret sigt? Det kunne vi, men jeg måske lige afslutte med en ting, fordi i forhold til, hvis vi lige skulle gøre færdig på, altså det IT'en, den ved du rigtig meget om, med AI og den teknologiske revolution og de ting. Så er det hele energisiden, som jeg tænker, det skal man nok få knækket her de næste 10-15 år. Og så har man det, man ikke taler måske så meget om, det er biokemi. Og, men det flytter så helt vildt i øjeblikket. Så, jeg tænker, inden for 10-15 år kan man måske få udviklet noget af det her kræftvaccine. Nu en gang for alle få knækket den. Og du kan gøre noget på det, man følger meget med, altså inden ved landbrug, altså det, man har eksporteret meget med at få organer, man kan få ind dyr ind i mennesker, men det kan man måske springe helt over. Du kan få genudviklet af organer, arbejde man over meget for. Og så kan du måske gøre, altså det er måske, der er det helt farlige ligger, det ved man overhovedet kan tale lidt om i forhold til Novo, det er, at du måske kan, altså det med, at du kan lave om i gener på mennesker, så kan du måske undgå at sprøjte med insulin. Så det sker rigtig meget inden for den sektor også, som jeg tror ikke, man taler så meget om. Men den er lige så spændende i forhold. Det er også den teknologiske udvikling, der trækker den.
Ja, jeg har faktisk den samme pointe, som til, at jeg siger, at hvis man skal vælge en aktie på 10 års sigt, så vil jeg aldrig nogensinde tænke Novo, fordi at netop det der med genteknologien, at hvis kuren kommer der, så er det ikke sikkert, at det er så godt, som det er i dag.
Nej, men det handler om timing. Altså, det kan jo godt være, at det ligger længere ude. Ja. Du kan sige, at de kan måske have fantastisk 10 år på grund af deres fedmemedicin. Ikke? Altså, de har ligesom fået en vare med på hylden.
Ja, præcis. 3-5 års sigt, Jens. Hvor ser du os være henne, og hvad ser du spille sig ud på den lidt længere bane?
Jamen, hvis vi skal tale om lidt økonomi, jamen, så går vi jo stille og roligt. Altså, vi skal jo snakke 24, men jeg tænker i 24, der får vi ligesom i anden halvår, tænker vi stille og roligt fordrejet ting, altså til det mere positive, altså der har ikke været meget power i tingene. Jo, USA har der været, men altså Kina har hængt. Europa har specielt hængt. Altså hvis du tager tredje kvartal til tredje kvartal, så har jeg haft nul vækst. Så næste år på et eller andet tidspunkt, jamen, så vender det rundt også i USA. Jeg tænker, USA skal ned og kysse et eller andet tæt på nul, eller under nul på væksten også. Men så drejer det rundt, og så får du en stille og rolig ny opsving.
Så hvis vi siger 5 års sigt, er det så din tese, at vi er et eller andet sted omkring bunden, og så begynder vi at komme ind i den næste cyklus. Hvad vil det sige, når man kommer ind i den næste økonomiske cyklus?
Jamen, så tager du typisk i starten af en ny cyklus, og hvis du, der vil du jo få mere ret i det, du taler om, en ny revolution inden for den teknologiske udvikling af AI og sådan ting. Og der vil opstå nye virksomheder, der vil opstå hele nye produkter og så videre. Så det er positivt, og det, der ligesom skal være med til at skabe det, det er, at vi igen får den her rente sat ned, det vil sige investering ind i innovationen, at den ligesom igen, ikke om man kan sælge, den bliver billigere, men den bliver relativt billigere, og så flyder midlerne den vej.
Så renten falder, inflationen er nede, og så hvor kommer, altså hvordan ser sådan en økonomisk cyklus ud? Nu hvis man sådan, altså hvis man har været fuld med i en 4-5 år, så kender man slutningen på den foregående, ikke? Altså, men hvordan ser starten ud? Hvordan var det? Det må så være tilbage i et 9, 10, 11 eller sådan et eller andet, vi skal sammenligne med.
Jamen, det er jo altid nu kan du se, finanskrisen er jo en af de helt store kriser, altså specielt boligmarkedet var ligesom den drivende kraft i forhold til, at det gav et ordentligt knæk. tager gerne lang tid at komme igen oven på den. Men du kan sige, at den her gang, altså boligpriserne er jo ja, stort set ikke faldet. Altså, de er faldet lidt i 22, men der kom lidt op i 23, så vi er på status quo, og det betyder jo, at folks du kan sige, økonomi den er meget stabilt. Der er store opsparinger, så hvis man bare får den her rente ned, fordi så er folk trygge igen, og så kommer investeringerne også. Og det gælder også ude i virksomhederne. Og det er typisk, altså det er typisk IT, det er typisk vækst, altså vækstaktier, der trækker den første del af det nye opsving. Det er de aktier, de stiger mest, eller de virksomheder, der klarer sig bedst, og så kommer det stille og roligt.
Hvorfor er det dem, der starter først?
Jamen det er jo dem, der er typisk hårdt stramt i nedturen og sådan nogle ting. Så det er ligesom dem, der har klaret skærne, og der ligesom får vind i sejlen. Det ved jeg ikke, det er måske de nye produkter, der ligesom begynder at vinde indpas, at man får øjnene op for dem og sådan nogle ting. Og det er jo det, man snakker med AI, den her hype cycles, altså hvor ligesom siger, det her er meget hyped. Og jeg tror faktisk lidt i 24, at AI falder en lille smule ned. Man ved, altså, det flyver rundt med hele den der, med alle de ting, alle de nye programmer og alle de ting, man kan. Og det er rigtig mange virksomheder, ikke, som jeg forstår det, ikke helt kan finde ud af, hvor de skal gribe og bære hænderne i det. Men så finder man ud af i løbet af et år eller to, jamen, der er faktisk mange positive ting i det her. Og så kommer skabelsen. Jeg ved ikke, om det er jo kapitalomkostningen, IT og vækstaktier fylder rigtig meget for dem. Altså det vil sige, når renten kommer ned, så har de luft igen, sådan nogle virksomheder.
Okay. Hvordan så, lad os prøve at tage det sådan med renter og inflation. Hvor er det henne om 5 år?
Det var et godt spørgsmål. der kan vi faktisk stå på en ny top, eller være igennem en ny top på inflationen. Og det ligger noget historisk betinget i det, at det ikke lykkes mennesker at tæmme inflationen første gang, når den er stedet unormalt op. Og vi sætter mange gange, altså når vi analyserer historisk på inflationen, vi sætter en streg ved 5-6%. Og det vil sige, at når inflationen kommer over 5-6%, jamen så siger vi, okay, så har vi noget, der er lidt mere unormalt. Og når den har været op der, rundt de her 9, 10, 12 eller 15% i inflation historisk, og så den kommer ned igen, altså, så kan man jo altid diskutere, om man skal sætte renten op for at få den ned, eller den kommer ned af sig selv. Men så kommer den så med igen. Anden gang. Og sjældent gang, så kommer den 3 gange. Så det er et rigtig godt spørgsmål. Det vil sige, at historikken taler for, at inflationen kommer retur. Og det vil sige, at der er typisk små, at i gennemsnit 2 års pause imellem bølgerne. Men vi er så ikke helt færdige med bølge 1, men det går 24, måske noget af 25, så kommer han igen i 6-27 inflationen. Så det passer på de 5 år.
Hvorfor er det sådan?
Det er jo et godt spørgsmål. Det er det, vi bruger en del af tid, som vi økonomer synes er ret spændende at kigge på. Men der er nogle parametre, der skal være opfyldt. For det første skal være noget omkring råvaremarkedet. Det er jo råvaremarkedet, der trækker inflationen op. Så der skal formentlig være nogle ubalance. Det kunne være energien, altså hvor man siden finanskrisen ikke har investeret ind i det fossile brændstof. Den grønne omstilling er også ramt lidt sidste år, altså for eksempel Ørsted og Siemens er hårdt ramt på deres, altså de køber underskud. Og det vil sige, at det er også svært at putte nye penge i noget, der går ondt i forvejen. Og der skal jo store investeringer til, hvis du skal hvis du skal pille noget fossil brændstof ud. Så det kan være nogle ubalance. Der kan også være nogle ubalance på nogle materialer, altså man ikke kan putte nok ind i de virksomheder, der skal fremstille materialer. Det kan være noget minedrift, eller hvad det kan være. Så det er en af det kunne tyde på, men det finder vi ud af de kommende år, om det er der. Så hvis lytterne lige følger med derude, så skal de nok kigge specielt på olieprisen. Det er jo kun med den, der ligesom stikker af. Hvis vi skal have en ny inflationsbølge, så er det måske den, der tækker af først. Dernæst så er det lempelig finanspolitik, og det må vi sige ja til, specielt i verdens største økonomi i USA, der kører med store underskud, der er valg næste år. Og det der med lige at stramme op på underskud, når det er valg, det tror jeg ikke, at det er mange, det har lyst til. Og du kan sige, under IT-boblen, der snakker vi lidt om gældskrise, og så kom der rigtig meget under gældskrise i finanskrisen. Men gælden, den er jo for 45, måske 50% højere i dag, men der er ingen, der nævner det. Så det der med lempelig finanspolitik, altså, det kunne op i en trigger på det. til inflationen kunne komme igen. Og dernæst så er det din og min løn. Det vil sige, at inflationsbølge 1 kunne tyde på, at man har givet lidt ekstra lønstigning her de kommende år. Og det vil sige, afhængig af hvor voldsom inflationen kommer ned og renten kommer ned, så vil vi jo få nogle store reallønsfremgang. Nu er løn en sen økonomisk faktor i forvejen. Det vil sige, vi ser, om vi får nogle høje lønstigninger i 24 og 25, hvis man kalder det høje lønstigninger, så virker det først et år eller to efter. Men det kommer jo til at passe med, hvornår næste inflation den skal op. Så det er ligesom de tre ting, ubalance på nogle råvarer, det er nogle lempelige finanspolitik, og så er det større reallønsfremgang.
Hvis nu at det ikke materialiserer sig med en anden bølge, hvad er det så, der er sket?
Så har man fået tæmmet inflationen første gang. Altså ved opstramning af rente- og pengepolitik. Og lidt, det er nok finanspolitikken, man skal stramme op på også, hvis det ligesom skal lykkes. Så er det måske den her teknologiske udvikling, der kommer med til at holde inflationen nede og den demografiske udvikling. Så, men det vil tiden ved, det, og det er et spændende emne, når man skal dyrke de næste to år.
Og hvis man gerne vil dyrke det, så kan man jo abonnere på Agrokuras nyhedsbrev og få det her løbende.
Præcis.
Ja. Så er det jo spændende. Altså, nu har vi lært, at når inflationen stiger, så skal man virkelig ikke have aktier. Så lad os prøve at se på aktier i om de næste fem år, hvis vi spoler frem, og hvis vi får den her bølgetur op og ned, hvordan så er aktierne?
Positiv. Generelt positiv. Altså, når du får renterne ned, så kommer investeringen igen. Og nu har vi jo starten på den nye revolution, som du selv taler om, så det er positivt hele vejen igen. Det vil også være positivt for aktiemarkedet.
Hvorfor bliver aktierne ikke knaldt ned igen næste gang, at inflationen stiger?
Jo, altså det kan man også tale om, men altså det kan jo ligge fem år ude. Altså derfor så skal vi jo have aktier ind til.
Så køb og aktier nu også og abonnere på Agrokura, så får vi vide, når man skal igen. Du sælger den meget godt,
men det, altså det, jamen du kender jo selv udsvingen i aktiemarkedet. Der er jo en del år imellem de store tilpasninger. Og du kan sige, at hvis man kigger lidt på krisen i 90'erne, i starten af 90'erne, IT-boblen, finanskrisen og covid-19, så er de alle sammen kendetegn ved, at du ligesom siger, at nu kommer der en recession, så sætter man renten ned, så falder aktierne faktisk også, imens man sætter renterne ned. Og nu skal vi snakke 24 lige om lidt, hvor man skal sætte renten ned, så kan man jo frygte, at aktierne skal ned i 24, men det skal de ikke. Og det er fordi, det vender lidt omvendt i forhold til inflation. Det vil sige, at når inflation stiger unormalt, altså over de her 5-6%, så kender aktierne godt, hvad der kommer til at ske, så skal det komme ekstraordinære omstramninger i pengepolitikken og renten. Og så kan vi lige så godt overregne med det samme. Altså, det er sådan, det er ingen grund til at vente, at recessionen den kommer om et år eller to efter inflationsbølgen. Vi overregner bare upfront, og det skete i 22. 25% ned på verdens største aktieindeks i oktober 22, altså SP500. Og så skal du lægge 10% oveni på inflationen. Det vil sige, hvis det er nogen, der har solgt sin aktie på et værst tidspunkt, så har man tabt 35% i købekraft. Og det ved du udmærket, at det er en tilpasning, der er stor. Og der er skrald sket.
I den grad. Og det er det samme med fast ejendom også, når du sammenligner ejendomspriser og ejendomsprisfald.
Helt klart. Og der skal vi jo huske, hvor vores forældre har sagt til os, fordi det er jo ligesom dem, der har oplevet inflationen tidligere. Det vil sige, at inflationen løber jo ind i fast ejendom på jord. Og derfor så får man ikke helt den samme tilpasning på fast ejendom. Altså, du kan jo sige, det at bygge et nyt hus. Hvis du render ind i Danmarks statistik og kigger over byggeindeks, så mener den steg 14% under covid-19. Det vil sige, og det er det, altså, og den er på vej ned selvfølgelig, men det er stadigvæk 14% dyrere at bygge et nyt hus. Så er det jo svært, at et brugt hus, de måske skal falde 20%, det, hvis du var nogen, der tænkte på det, fordi så ved du simpelthen, det er forskellen imellem ny og gammel. Så derfor fik du også kun en begrænset tilpasning på boligmarkedet i 22. Det er lige fra en 2-3% til en 5-6%, afhængig af, hvad det er for noget, man sidder og kigger på. Og prisstigningerne, de så kommer igen her i 23, til trods for, at vi har høje renter. Så derfor så er inflationen overlevet ind i fast ejendom. Du får ikke større fald i nominel priser. Og hvis renten kommer ned, så får du faktisk nogle gode prisstigninger næste år.
Og fast ejendom sådan 5 år frem?
Positivt.
Af samme grund?
Ja, præcis. Altså, de følger den økonomiske udvikling. følger jo princippet også lidt aktiemarkedet. Det hænger jo lidt sammen det hele.
Ja, så er jeg nysgerrig på guld.
Min stærke side, men da du lige skrev det, vi lige skulle vende, så ville jeg lige kigge på den.
Bare
så
vent, der kommer bitcoin-spørgsmål lige om et øjeblik.
Ja, det gør du også, men det er alle sammen følges ad, fordi du kan sige, at optimismen kommer jo retur. Den kommer jo markant retur, det vil sige, igen, altså, ja, det er måske lidt nemmere at lige snakke rente og inflation, det kan måske forklare, hvad det kommer til at ske, men altså, når vi får nogle gode lønstigninger næste år, inflationen kan måske kortvarigt komme under et hul, specielt her i Europa, så har vi jo en kæmpe fremgang i vores husholdningsøkonomi, og det trækker jo 70% af typisk af BNP'en. Så får du nogle store forbrugsmønstre, og det er positivt hele vejen rundt. Det er positivt for aktie, positivt for bitcoin, og det er også typisk positivt for guld. Og jeg vil lige ind og kigge lidt teknisk på guld. Det vil sige, at hen under finanskrisen, der faldt den også lige lidt, så prøvede den mange gange, der havde et eller andet top, og så brød den toppen, og så er den bare steget. Men nu har den også en del år lagt lidt tidligere til guld, og den ligger her omkring kurs 2050 på dollarprisen. Og hvis den kommer over der, jamen, så tænker jeg, at det er den samme udvikling, den tager, som lige efter finanskrisen. Så den er jeg positiv på. Jeg er også positiv på bitcoin.
Af samme grund?
Yes.
Yeah. Altså,
når renten er så altså, lidt, men det er jo det, når penge bliver billige igen, jamen, så kommer investeringslysten, så kommer... Ikke om man kan sige spekulation. Der er jo mange, der er imod bitcoin. Det er jeg ikke. Jeg vil ligesom sige, at jeg ser den bare positivt. Men penge flyder bare nemmere, når de ikke koster så meget.
Ja. Cool. Ellers noget sådan, hvad med forskellige verdensdele og så noget på 5 års sigt? Hvad skal man kigge til, og hvad skal man se bort fra?
Man skal i hvert fald kigge til USA. Altså, det er stadigvæk verdens største økonomi. De har siden foråren kørt på 3% i vækst i gennemsnit. I real vækst. Så det blev svært at slå. Så det, og de sidder også på nogle af verdens største IT-virksomheder generelt. Så er det Kina. Jeg tænker, at de kommer godt igen, selvom der er nogle politiske udfordringer. Og så er det selvfølgelig deres ejendomssektor, der er underdrejet her på den korte bane. Og det betyder, altså, hvis man lige skulle vende Kina, så kan du sige, at sidste 20-30 år, der er det specielt væksten inden for ejendomssektoren, der har trukket økonomien. Og det er måske også der den allerstørste vækst, den kan ligge. Nogle kalder det også som tommefingerregel 1-3. Det vil sige, at hvis man ansætter en i byggesektoren, jamen, så bliver det ansat 2 i den efterfølgende underliggende industri. Så det fylder rigtig meget i et lands økonomi, og det er jo det, de har bygget til deres demografi, altså hvor de er blevet rigtig mange mennesker, så er de selvfølgelig bygget for meget, det ved vi jo alle sammen i dag. Det er heldigvis et internt problem, det de har der. Det er ikke fordi, vi, ligesom under finanskrisen, vi sidder med gæld, altså det europæiske eller amerikanske banker, der sidder med gæld på den ejendomssektor i Kina, sidder de selv med, og de har en lav statsgæld, så det er lidt nemmere for dem at takle. Men altså Kina sidder også på den teknologiske udvikling. Altså man kan bare kigge, hvad der er sket inden for elbiler, så har man også lidt svaret, alle inden for tog, højhastighed. Men der er jo mange ting ude i Kina. De satser jo helt vildt på IT. Måske i den grund, fordi de kan godt kan se det med boliger, det går i stå, og så får den bare fulde gardiner inden for den teknologiske udvikling. Det betyder dog, at som jeg ser det, at de kan ikke komme tilbage til de gamle vækstprocenter. Altså det der kommer op i tocifret vækstprocenter, der tror jeg faktisk, det kræver, at man skal have den der positive ejendoms tilgang, som de har haft. Så de kommer nok til at minde lidt mere om USA's vækst, vil jeg tro. Og så er det Europa. Altså, i min verden, så sender vi mere og mere til i Europa. Altså, der er ikke, altså, der er Novo, som ligger i Danmark. Men jeg synes virkelig, vi står stille. Vi har jo ingen af de 20 største IT-virksomheder i Europa. Jeg kan også se det på væksten siden finanskrisen, at procent under i gennemsnit i forhold til USA. Bilindustrien har det ikke så godt nede i Tyskland. Den politiske tilgang, det er mere byråkrati, i stedet for at prøve at skubbe noget i gang.
Vi havde lige Jan Damsgaard fra CBS med i sidste podcast, og havde et interview med ham om AI, og han kommenterede fuldstændig det samme, altså hvor han kommenteret, at vi har lavet den her AI Act fra Europa, hvor vi regulerer sådan, at vi i hvert fald sætter vores aftryk på det, hvor han sagde, at måske var det bedre, at vores AI-politik, den handlede om, at vi skulle have en af de to største AI-virksomheder i verden på et eller andet tidspunkt fremadrettet. Jeg tænker også på det, når du taler om Kina her, at de er fremme med teknologi. De har så ikke et demokrati, men måske en mere sådan agil måde at få ting sat i søen og få ting til at spire med deres styre, som det nu er, på godt og ondt.
Ja, og jeg forstår slet ikke, at man ikke sætter nogle politiske mål på det der. Det er mere byråkrati, altså hvordan vi fordeler pengene og alt muligt inden for energi, end om at lukke et atomkraft i Tyskland, altså hvor, altså det, altså jeg tror, der går en del, altså jeg tror nok, Europa en eller anden dag skal vågne op. Altså, det er sådan en super tanke, men jeg tror, det går en del år nu, inden vi ligesom får drejet tankskibet og får anerkendt, at vi er nødt til at gøre noget inden for det her.
Latinamerika, Sydøstasien, også noget mange investorer positiv interesserer sig for.
Ja, positiv, fordi de sidder på råvaredelen. Altså, den grønne omstilling, også inden for kernefysik og de ting, der, den vil kræve noget altså, råvare. Det ligger ude i Latinamerika, det ligger i Australien, og så ligger det også i Kina og Rusland. Men det er jo lidt svært at bevæge sig ind i de veje.
Så skal vi være præcise nu, fordi nu skal vi vide, hvordan vi skal gøre i 2024, hvad der kommer til at spille sig ud. Du har sådan været lidt ind omkring det, men prøv lige at tage os igennem 2024. Hvad dit bud er på det, det er jo super svært.
Ja, jeg tror de fleste lytter, de vil godt vide noget om den anden rente.
Ja.
Og så kan vi sige, at renten den kommer markant ned. Og du kan sige, og der er faktisk et stykke historie, det er altså udspillelse her i 23 på rentesiden. Vi siger, at ECB de har en styringsrente på 4,5. Og hvis man så kigger på den 30-årige danske statsrente, jeg tror faktisk, når vi sidder her lige og snakker, så nærmer den sig 2,10 eller 2,15. Altså en 30-årig statsrente ligger over 2% under styringsrenten. Prøv lige smag på det. Man kunne jo bare tage, at de fleste boliger, de har typisk en kort rentelån, og det er en KB6. Den ligger omkring 4%. Og den her 30-årige statsrente i Danmark, så lad os bare sige 2,15, den ligger på. Derover, det er jo vildt, ikke?
Næste jo, prøv at forklare det, Jens. Hvad er det?
Det betyder jo, altså det er jo sådan, at når du tager et kort rentelån i din bolig, så skulle den jo gerne være billigere, som en fast forrentet. Og det er den også i 95% af tiden, men så 5% af tiden, hvor vender rentekronen forkert, er så typisk, når vi er igennem en seance, hvor økonomien har været overophedet, hvor man hæver renten, eller ligesom den her gang, hvor vi har haft en høj inflation, hvor man hæver renten, så er de korte renter over de lange. Og så er det mange, der ligesom, altså det her med, at så siger man gerne ting anderledes, så det er de lange, der skal stige op over de korte. Men det kommer simpelthen ikke til at ske med den økonomiske udvikling, vi har nu, samtidig er inflationen under kontrol. Men jeg kunne godt lige prøve at sætte lidt ord på, hvor man kunne forvente, at rente kunne ende henne. Vi tager udgangspunkt i NKB 6. Det er det, hvis folk har varieret rente, så er det den, de har. Den er 4%, og en 30-årig statsrente er 2,15. Så siden finanskrise til i dag, der har den NKB 6 jo 1,25% under den 30-årige, som er 2,15. Så lad os trække 1,25 fra 2,15, så skulle vi have en NKB 6 på 0,9 nu. Så det er faktisk det, altså hvem altså nu, når folk har set vores sidste webinar, og der har vi en renteprognose med inde, den kan man også finde inde på linket inde under mig. Og det vil sige, når I sidder og kigger på vores prognose, så er der mange, det er jo godt nok vildt, og I er godt nok optimistiske. Så siger jeg bare til folk, når jeg snakker med dem, så det er jo jeg selv, der har lavet prognosen. I er jo faktisk kan de 30-årige statsrente herned, og i gennemsnit så skal den så langt under KB6'en. Så i teorien, så skal vi have om et år, så skulle vi gerne have en KB6, der er under 1%.
Ja,
ellers sidder vi handler renterne forkert i øjeblikket.
Så når du siger, at vi handler renterne, så det du mener, det er, at de lange obligationers pris, de er bestemt af markedet.
Det er dig og mig.
Ja, og det er vores forventninger til, hvad får vi i rente på, den her, på det her papir de næste mange år.
Ja, og når vi har handlet renterne ned, så er det fordi, vi har set lidt sort på økonomien. Vi ser, at inflationen kommer på plads. Så derfor har vi handlet renterne der, hvor de er.
Ja.
KB6'en, jamen det er Centralbanken og Nationalbanken.
Hånd på kogepladen, hvor langt ned kommer de 30-årige realkreditobligationer i Danmark i løbet af 2024?
Jamen, vi har Vores bud er 2%. Det er et forsigtigt bud, og vi satte 1,75 på en kappe 6, men i princippet skal vi under 1 nu.
Og hvornår tænker du, at
et års tid.
Et års tid, så er vi dernede af? Og så forventer du, siger du, at vi er nede på bunden i et par år?
De lange renter kan måske bunde lidt senere. Og typisk stærke med de korte renter at komme ned, fordi altså, du kan sige, økonomien i Europa er jo nulvækst de sidste års tid.
Ja.
Fra tredje kvartal til tredje kvartal. Og hvis det bliver værre økonomisk, så skal du jo ikke bruge 2 år og sætte renten ned, og så trækker man jo pilen ud. Og det er jo derfor, at rentefaldet er hurtigere end rentestigning. Så det kommer til at gå stærkt. Også fordi inflationen, hvis man kigger på den, den kommer også hurtigere på plads. Altså man kan jo estimere inflation afhængig af, hvad man tror, den er på månedsbasis. Og det vil sige, at både den almindelige inflation, men også kerneinflation, altså den underliggende inflation her i Europa, er sandsynligt, at den går under 0 i anden halvår 2024. Og det er måske, fordi vi har strammet for hårdt op i pengepolitikken, som ikke mange snakker om. Vi har haft en ændring af pengemængden M2, har været negativ både i Europa og i USA. Og historisk set er det kun 4 eksempler tidligere. Og alle 4 eksempler siger, at man får en inflation, der kortvarigt er deflationært, altså under 0. Og så forestiller lige, hvis man nu i anden halvår her i Europa har negativ inflation, vel at mærke også på kerneinflation, hvis det kan ske, ja, så er det fuld vej tilbage på renten.
Når man taler det her Europa versus USA, så kom det lidt bag på mange, at det var USA, der var mere, at EU var hawkish, og USA var mere blød at lave op til rentefald. Hvad tænker du om det?
Det er jo ikke første gang, at ECB, undskyld min udtryk, men en elefant i et glasbur. Det har Christine Lagarde gjort for, også i forhold til hvornår hun skal stramme op eller lempe politikken, så har hun nogle gange talt fuldstændig skæv af. Og jeg tænker, at ECB de har talt om at sende renten ned. Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke kommunikerer det ud. Og du kan også sige, at siden ECB's etablering i 1999 med røven, der er det jo også den største forskel imellem de her renter op til styringsrenten. Altså der er over 2% i forskel med de lange renter op til styringsrenten, det har der aldrig været. Så det er den største, altså du kan sige, det er helt malplaceret i øjeblikket. Så derfor så tror jeg simpelthen, de bliver, jeg tænker ikke noget, hvordan fjerde kvartals vækst den kunne komme til at se ud, eller et eller andet, eller inflation kunne overraske lidt igen, at så bliver de simpelthen presset til at sætte den ned i første kvartal.
Okay, så er der en ting, som alle økonomer synes jeg løber for vildt rundt og leder efter, og det er recessionen. Ja. Hvornår kommer den? Har den været der? Kommer den?
Jamen, hvis du har nulvækst i Europa, hvad skal man kalde det? Her sidste kvartal er 23, første kvartal er 24, altså hvis den går lidt under 0, det er der en sandsynlighed for Europa. Vi har nulvækst i forvejen, det kunne man jo godt kalde en recession, eller det er en recession. Så er det lidt sværere med USA, fordi de jo har haft et fantastisk tredje kvartal på BNP'en. Men der er noget af et nowcast over i USA, som prøver på realtid at måle BNP'en. Den er altså nede på 1% nu, i starten af 24. Så USA, det tyder på, at USA, eller som jeg læser, der undersøger analyse, at det er faktisk dem, der har mest fast rente. Og du kan sige, at den gennemsnitlige rente i USA, den er kun 3,8% på realkredit, til trods for, at de er været forbi 8%. Og det er, fordi man bevarer de lavt forrentede obligationer. Så derfor er det gået lang tid, før de er blevet ramt af det, hvor vi har mere variabel rente i Europa, og specielt Sverige har rigtig meget variabel rente, og derfor er de ramt med det samme på rentestigninger. Så jeg tror, jeg er lidt i tvivl om, hvor USA er inde henne. Det kunne godt ske, at det blev en blød landing i USA. Det sker ret sjældent. Så hvis man handler med sandsynlighed, så er det stadigvæk dårlige odds. Men det kunne godt ske den her. Og det vil sige, at vi kommer kun ned af snit 0 på BNP'en.
Det er sådan en perfekt segue til at snakke aktier på kort sigt, fordi at vi har jo haft et godt 2023, og vi har haft et run-up her de sidste måneder i 2023, og folk er folk er, folk diskuterer meget, om det ligesom er peaken før, at vi crasher, fordi at nu kommer recessionen i USA og den hårde landing, eller og der er blevet strammet for meget, eller om aktiemarkedet reelt set forudser, at vi får en blød landing, der er diskussionen derude. Jeg tror, de fleste egentlig tænker, at der kommer en recession, og at det kommer til at gå hårdt ud over aktierne, sådan som jeg hører det på trommerne, djungletrommerne.
Ja, altså vores analyse viser også stadigvæk, at vi får en recession, også i USA. Så kan man diskutere, om den tenderer til en blød landing eller en gennemsnitlig recession. Men det er ikke en ny finanskrise. Så er det selvfølgelig lidt hårdere ramt her i Europa, som vi har vendt. Men som sagt, jeg har været inde på det her, det er bare anderledes. Aktien har tilpasset sig i 2022. Og det kan man nok kigge tilbage på, når man tager recessioner, når der har været høj inflation. Det betyder dog, at 24 kommer nok ikke til at gå så nemt som 23. Så hvis man kigger lidt mere kortsigtet på det, så vi prøver at kigge lidt på sådan en 4-ugers snit på aktien. Og du ligesom siger, at det var den, de sted her de sidste 4 uger, og der er jo 85%, der ligger over de her 4-ugers snit af aktien. Og det er typisk det, man kalder en top, og det tænker jeg også, at det her, det strækker selv 2 uger ind i januar. Og så tænker jeg faktisk, at vi starter med tømmermænd på aktiemarkedet, så får vi en korrektion. Så kan man kigge lidt på teknisk analyse. Der er et prisgab, der er et stort prisgab på SP500 nede i 4420. Der er et lille stykke dernede. Det var et godt bud på, hvor man kunne se en korrektion, kunne ende henne i anden kvartal 24. Og så er vi et stykke hen i rentesænkningerne, som begynder at effektivere sig. Altså det er ikke ligesom finanskrise i IT-boblen 90'erne, hvor aktierne følger med ned, når vi sætter renten ned, fordi vi skulle huske, det er høj inflation. Så tilpasningen var i 22. Så jeg tænker, at vi starter skidt, altså fra midt januar. Altså de første par uger kan godt være positive, men så begynder tømmermændene at komme. Men vi slutter godt, og vi slutter positivt.
Så et bud for året 2024?
Det bedste, det meste, det bud alle vil sige, det er et gennemsnit af afkast. Det er 7% efter inflation.
Ja, jeg synes, vi kommer jo alle sammen med et eller andet bud om, hvad vi tror er det mest sandsynlige scenarie. Jeg synes samtidig, noget af det, der mangler i snakken, det er, at tit og ofte, så bliver det det næst mest sandsynlige scenarie, eller det tredje mest sandsynlige scenarie. Så jeg kunne godt tænke mig, måske om du kunne bare sådan sige lidt blødt omkring, altså, fordi hvis man tænker det her, når det er nok sådan, så kan man jo bare sælge alt midt i januar, og så købe et halvt år senere, men det er jo ikke sådan, at man skal gøre. Nej. I praksis. Altså, så kunne du prøve sådan at bløde det lidt op, eller snakke om...
Ja, det kunne jeg godt. Lad os sige, altså, hvis man lige kunne regne ud, at vi sætter en top her i kurs 4800 i SP500, så lad os sige ned til 4400. Det er 400 point. Op i 4800. Det er 8% ned, ikke?
Ja, det er ikke værd at løbe efter.
Præcis. Og det vil sige, at du kan nemt misse en 2-3% fra toppen, ikke? Og så misser du over en 2-3% fra bunden. Og hvis det går helt galt, så misser du toppen 5%, og du misser bunden med 5%, ikke? Så er du tabt på at købe selv. Så det er simpelthen for lidt at løbe efter. Altså, det vil sige, hvis man kunne se en 25% korrektion, så var det noget at løbe efter, og så kunne man lave en tilpasningsting. Men det er det ikke her. Så man er nødt til at blive i markedet, og så tænker jeg, det er, altså, hvor din egen investering er i New Deal, hvis vi må vende det. Jeg tror, det er jo det, der skal komme rigtig godt. Altså det får jo selvfølgelig også måske lidt ekstra klø på en tilpasning, men det er det, der vil komme i den første. Altså, når vi forandrer den ned, så begynder at komme der et nyt opsving, og så er det bare IT og vækst. Det klarer sig, det viser historien, det er det, der klarer sig bedst i starten. Så når vi er inde i anden halvår 24 og hele 25, der vil jeg være overoptimistisk på aktien.
Og det var faktisk grunden til, at jeg også gerne ville bygge det op sådan her for lytterne, at man lige husker det der med, altså at hvor vi står nu historisk set. Ja. Altså vi står et eller andet sted på noget, der kan ligne en bund. Igen, det er ikke til at vide, men der er i hvert fald et godt ridt foran os, så det er farligt at lytte for meget til sådan det her kortsigtede fnider og fnader og sådan noget,
det er
lige pludselig enden ude.
Præcis, jeg vil hellere bruge, altså hvis folk har en, altså der er jo mange, der sætter ind for eksempel på en pensionssparing her til her i løbet af året, og der er sådan nogle penge, der skal placeres, så vil jeg hellere sætte og vente på den her lidt korrektion, altså kunne man få en 5-10% ned, som måske er sandsynligt, så i første halvår i 24 starter lidt skidt, så brug det til at supplere på.
Ja,
og det er ikke noget, der er sjovt at lige kan supplere på sådan en korrektion, så føler man også, at man kommer lidt godt af start, ikke?
Ja.
Så det vil jeg hellere bruge det til. Og så vender vores konjunkturbillede rundt, som vi ikke har vendt så meget, og vi har sådan en lang cyklus, det nævnte du lidt i starten, at den vil vende rundt her i 24, og som sagt, så er det IT- og vækstvirksomheder, så vil jeg sætte mine penge der.
Hvordan med fast ejendom i Danmark, og hvordan ser du det?
Som sagt, det ser jeg positivt. Jeg ser faktisk også, at hvis man vil have noget stabil ind i sin aktieportefølje, så er jo det med boliginvestering eller real estate, det er faktisk en god investering også, fordi som sagt, inflation skal også ind i det. Altså, i real afkast, så har boliger jo trods alt været ramt, fordi inflation skal man jo trække ud af de boligpriser. Altså når renter kommer ned, jamen, så kommer boligpriserne stille og roligt, og det har noget med vores reallunds fremgang at gøre. Det vil sige, at vores indkomst, disponibel indkomst stiger, ydelsen på lånet falder, og det er positivt for boligmarkedet. Så med lidt held og høje sving, så kunne man måske godt opleve 10% i nominelle stigninger i 24.
Fantastisk, Jens. Det er fantastisk at tale med dig. Også dejligt at få en optimistisk note her. Og det er jo også en super vigtig mission, når det er sådan, at altså, når økonomien er sådan her, så er det jo pessimismen, der typisk buller. Så de her optimistiske røster er så vigtige også at få på bordet. Så tusind tak for al din hjælp i år med at blive klog på økonomien her fra Aktieuniverset, og have et rigtig godt nytår, Jens.
I lige måde, du.
Mads, så er der kun tilbage at ønske rigtig glædeligt nytår til alle lytterne, og naturligvis til dig. Det har endnu en gang været en fornøjelse, og tusind tak til alle jer, som sidder derude, som følger os, som byder ind på de sociale medier, som gør det her produkt endnu bedre, forhåbentlig. Og vi glæder os helt vildt til 2024. Vi håber, vi kan få et godt aktieår igen, og vi kan berige investorerne med både viden og lidt økonomi. Så tusind tak for jeres indsats og bidrag, og vi hører selvfølgelig ved i det nye år.
Ja, tusind tak, Mathias. Fantastisk. Og tak til alle jer derude fra mig også. Og 2024 tror jeg bliver vores år, så det bliver sindssygt sjovt næste år. Så kom rigtig godt ind i det nye år, og vi glæder os til at snakke meget mere.